Paš spre učenicie.
Mă bucur să vă regăsesc pe calea undelor, dragi prieteni, sunt Radu Mureșan și vă doresc tuturor sănătate, har și pace. Un lucru care mă uimește în mod plăcut la persoana lui Dumnezeu este îndelunga lui răbdare pe care o manifestă față de fiecare din noi. El vrea să ne tragă la sine pe toți cu funiile iubirii și ne așteaptă poate ani de zile. Dar după încercări repetate, Dumnezeu trebuie să recurgă și la alte mijloace care, e adevărat, nu ne sunt tocmai plăcute. Este o realitate despre care e bine să știm adevărul. Astăzi, la emisiunea Pași spre ucenicie, vă invit să ascultați învățătura Scripturii despre câteva din metodele cu care Dumnezeu ne atrage la El și aceasta prin mesajul lui Vasile Moisa, un predicator mai vârstnic, care la cei peste 80 de ani pe care i-are, a adunat în inima lui o comoară de înțelepciune.
Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar, dis de dimineață, a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a așezut jos și învăța. Atunci, cărturarii și farisei i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Mesajul meu, inspirat din versetul 6 acestei întâmplări, are ca titlu Degetele Scripturilor. Iubiții mei, în viața noastră practică, degetația are un rol deosebit. Dacă am luat, de exemplu, din muzică, cei care cântă la instrumente cu clape au o anumită degetație. Cei care cântă la instrumente cu coarde au o altă degetație. Cei care cântă la instrumente de suflat au o altă degetație. Am dat ca exemplu muzica. Și dacă în viața practică degetația are un rol așa de însemnat, din punct de vedere duhovnicesc, ea nu este cu nimic mai prejos. Așa cum am spus, în lumina pe care o am, titlu într-un mesaj îl putem asemăna cu cheia care ne introduce în încuietoare. Dar vreau să spun în introducere că pe măsură ce Domnul Iisus înainta cu vestirea cuvântului lui Dumnezeu, fariseii și cărturarii care n-au fost copți, n-au fost dispuși să-i primească mesajul, prăpastia între Domnul Iisus și farisei și cărturari s-a căscat, s-a adâncit tot mai mult. Și căutau un motiv să-i poată înscena un proces, să-l poată condamna și să termine cu el. De data aceasta se pare că soarta le-a surâs. Au prins o nefericită femeie și acum cu corpul delict vin la Domnul Iisus. Socotesc că le radia fața de bucurie că de data aceasta l-au prins pe Domnul Iisus la încurcătură și îl vor reduce la tăcere. Aveau în opinia lor convingerea aceasta: Iisuse, astăzi steaua ta apune, până aici ți-a mers, astăzi steaua ta îți va apune. De ce? Gândeau în ei înșiși așa: dacă Domnul Iisus va da dispoziții ca această femeie să îi se aplice legea lui Moise, toată reputația lui de binefăcător al poporului se duce pe apa sâmbetei. Dacă invers Domnul Iisus va absolbi femeia aceasta din culpă, ei îl vor putea demasca în fața norodului, socotindu-l că încalcă legea lui Moise, și atunci îl vor arăta că este un excroc, un șarlatan și trebuie terminat cu el. Și de aceea ardeau din nerăbdare să-l provoace să se pronunțe. Și, dragii mei, Domnul Iisus nu se grăbește să răspundă. Se apleacă și scrie cu degetul pe nisip. Am auzit comentariile unora care susțin că în timp ce Domnul Iisus s-a aplicat și scria cu degetul pe pământ, bizuit pe un text al Sfintelor Scripturi care spune că păcatele păcătoșilor sunt scrise pe pământ, Domnul Iisus ar fi scris fiecărui fariseu păcatele acolo și cum trăgea cu coada ochiului și citea păcatele, vorba noastră românească, spăla putina, pleca din fața Domnului Iisus. E o părere. Părerea în lumina pe care o am este cu totul alta. Dar, dragii mei, Domnului Iisus îi stătea la îndemână un argument așa de zdrobitor că i-ar fi putut reduce cu un cuvânt la tăcere. Putea Domnul Iisus să le spună: fățarnicilor, de ce încălcați voi legea lui Moise? Pentru că în legea lui Moise era consemnat cu toată claritatea că ambii făptași să fie condamnați. Ori voi, pe bărbat l-ați făcut scăpat, l-ați scos din culpă, și așa dus aici nefericita femeie. Să vă fie rușine, voi care încălcați legea și mă întindeți o cacană. Dar, iubiții mei, Domnul Iisus n-a recurs la acest argument în favoarea lui așa de zdrobitor. De ce? Pentru că Domnul Iisus la prima lui venire n-a venit ca judecător. El a venit ca mântuitor, ca salvator al oamenilor de la o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu, să-i elibereze din ghearele diavolului. Și acestor ipocriți, acestor fățarnici, Domnul Iisus le-a acordat o șansă ca să-și cerceteze starea, să-și revizuiască atitudinea, să se întoarcă la Dumnezeu. Și în timp ce ei îi dau ghes să se pronunțe, ardeau din nerăbdarea ca să-L poată inculpa pe Domnul Iisus, Domnul Iisus s-a ridicat și spune: cine dintre voi este fără păcat, să pună cel din tâi mâna pe piatră și să arunce în ea. S-a năruit ca un castel de carton convingerile lor. Dacă așteptau să condamne femeia, să-i distrugă reputația în popor, dacă ar fi dat dispoziții să fie condamnată, sau dacă ar fi iertat-o, să-l acuze, să-l dovedească că nu-i o mare personalitate, nu-i un proroc, nu-i un om venit de la Dumnezeu, Domnul Iisus s-a ridicat și pronunța aceste cuvinte. Această expresie a Domnului Iisus i-a uluit, i-a năucit. La ce se așteptau ei și cum reacționează Domnul Iisus? În vechiul așezământ, dacă cineva știa de un păcat al cuiva din poporul Israel și l-aducea pentru judecată, el avea obligația să pună cel din tâi mâna pe piatră și să arunce în cel condamnat, și prin acest gest el își asuma răspunderea. El își lua asupra lui răspunderea pentru condamnarea celui în cauză. Ori acest cuvânt spus de Domnul Iisus, așa cum mai știa Domnul Iisus să facă din cuvântul lui Dumnezeu un adevărat agățător, un cârlig, să prindă vârtos de conștiința omului și să tragă afară? Spusele Domnului Iisus i-au uluit. Și nici unul dintre ei n-a avut putezanța să pună mâna pe piatră să arunce în nefericita femeie. Mai mult decât atât, unul câte unul s-au retras, s-au furișat și au plecat dinaintea Domnului Iisus. Dragii mei, încercând să concretizăm acest adevăr, ca să putem trage noi adevărata concluzie, acest prim deget al Sfintelor Scripturi, al mesajului nostru, ce definiție putem noi să-i dăm? Dragii mei, acest prim deget al mesajului nostru este degetul cercetării. Iubiții mei, noi nu putem ține minte toate cuvintele cu care ne cercetează Dumnezeu de fiecare dată când suntem în prezența Lui. Cuvintele acestea ne mângâie, ne îmbărbătează, câteodată Dumnezeu ne și mustră, dar noi trebuie să ne formăm de așa manieră ca să putem reține ideile principale din orice mesaj evanghelic acumulat în inima noastră. Plecăm acasă cu această impresie, cu năzuința de a le traduce în viață. Și atunci, așa cum am vrut să spun, acest prim deget al mesajului nostru are ca titulatură degetul cercetării. Acești oameni, acești fățarnici ipocriți, veniți cu preocuparea să-L găsească Domnului Iisus o culpă, să-I poată înscena un proces și să termine, dar s-au găsit înaintea lui Dumnezeu și degetul lui Dumnezeu i-a cercetat. Nenorocirea este că ei s-au oprit la jumătate de drum. Ar fi fost necesar să finalizeze și să vină să recunoască înaintea Domnului Iisus: Ah, Doamne Iisuse, Tu ești Mesia, cel rânduit de Dumnezeu. Am venit să-ți întindem o cursă, dar Tu ne-ai cercetat. Nici noi nu suntem vrednici să ne asumăm această răspundere, să lovim cu piatra. Iartă-ne și pe noi, iartă și femeia aceasta. Dar s-au oprit cu cercetarea la jumătate de drum și unul câte unul au plecat dinaintea Domnului Iisus. Dragii mei, stăm înaintea lui Dumnezeu ca în fața unui reflector uriaș și la lumina acestui reflector fiecare dintre noi ne putem cerceta starea. Și atunci când Dumnezeu ne cercetează, avem obligația sfântă ca noi înșine să ne lăsăm cercetați. Deci, dragii mei, primul deget al Sfintelor Scripturi este degetul cercetării. Și ce bine atunci când ne găsim sub controlul Duhului Sfânt, dacă careva închide în conștiința lui o abatere, se lasă luminat de Duhul lui Dumnezeu, se lasă cercetat și vine să se pocăiască de greșeala lui. Dacă primul deget al Sfintelor Scripturi nu-și face efectul dorit de Dumnezeu, atunci Dumnezeu este nevoit să recurgă la un alt deget al Sfintelor Scripturi. Iată, pentru argumentarea acestui caz, aș vrea să fac o incursiune în Scripturi și să mă folosesc de împăratul David. Împăratul David se bucura de un prestigiu deosebit în poporul Israel, dar s-a întâmplat ca într-un război vrăjmașii lui să-l depisteze, l-au înconjurat și au fost gata să-l străpungă, să-l ucidă. Subalternii lui, observând acest pericol, au făcut zid în jurul lui, l-au ocrotit, l-au apărat, dar au luat o decizie: mai mult tu nu mai vii cu noi pe câmpul de bătălie. Zic ei, chiar răzleață o săgeată te-ar putea lovi și pierderea ta ar fi de neînlocuit. Și nu l-au mai luat. Ei bine, dragii mei, dacă poporul din respect, dacă poporul dintr-o deosebită prețuire pentru împărat nu l-au mai luat în locul primejdios, această stare nu trebuia să-l pună pe David să încrucișeze mâinile pe piept și să stea pasiv. Dacă el ar fi făcut o incursiune în istoria înaintașilor săi, dacă ar fi ajuns, de exemplu, până la Moise, atunci când poporul Israel în vale se lupta cu Amalec, Moise cu slujitorii lui s-au urcat pe munte și, așa cum obișnuia el, în rugăciune a ridicat mâinile în sus. Ne istorisește Sfânta Scriptură: când mâinile lui Moise erau ridicate în sus, era mai tare Israel. Când mâinile îi oboseau în această poziție și le scăpăta în jos, era mai tare Amalec. Și slujitorii lui, observând acest pericol, au adus două pietre, au făcut un suport, i-a sprijinit mâinile și Israel a câștigat victoria. Putea și David să fie în părtășie cu poporul și să fie în rugăciune, fie în picioare, fie pe doi genunchi, așa cum ar fi găsit el util. Dar David n-a făcut acest lucru. David a ieșit să se plimbe pe acoperiș într-un timp care nu era prielnic. Prielnic era pentru rugăciune. Și și-a aruncat ochii la iaz, unde se scăldea o femeie, într-un loc nepermis. Și David a trimis, a adus femeia, a fost prima înfășurătură pe care diavolul a țesut-o prin păcat și David nu s-a trezit. Mai trece un timp și femeia îl înștiințează ce s-a întâmplat cu ea. Și atunci David își face socoteala cum să iasă din această încurcătură. Și trimite vorbă comandantului oștirii sale să-i trimită acasă pe Urie bărbatul acestei femei și numai ca un light motiv îl întreabă despre mersul războiului. Intenția era să-l trimită acasă să piardă urmele. Și sigur, însoțit de un dar, l-a trimis pe Urie acasă. Dar Urie nu s-a dus acasă, s-a culcat la poarta palatului cu ceilalți slujitori și află David a doua zi că strategia lui a ieșuat. Și îl cheamă pe bărbat, bine, dar nu vii tu dintr-o călătorie, nu ai și tu nevoie de relaxare? Și bărbatul îi spune, împărate, domnul meu, camarazii mei sunt cu moartea în față și eu unde să ajung? Și atunci David, văzând că i-a ieșuat planul, îl mai oprește odată la masă, îi administrează o puternică doză de băuturi spiritoase și îl trimite acasă. Dar așa turmentat cum era, a avut luciditatea să nu se ducă acasă. S-a culcat din nou cu ceilalți servitori la poarta împăratului. Este a doua înfășurătură pe care diavolul a țesut-o prin păcat și David nu s-a trezit. Și acum David recurge la o altă stratagemă. Să apucă și scrie o scrisoare, o scrisoare ucigașă către comandantul oștirii sale. Puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și să moară. Ordinul împăratului nu era discutabil. Sigur, a trebuit să se conforme, comandantul oștirii a creat o ambuscadă, ceilalți camarazi al lui Urie ca niște lași s-au tras înapoi și Urie este ucis cu sabia vrăjmașilor săi. A treia înfășurătură pe care diavolul a țesut-o prin păcat. Câtă dreptate are Pavel când vine și dă această învățătură? Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Sigur, Urie a fost ucis, David ia cunoștință, ia femeia la el acasă și totul în ordine. Dar, dragii mei, Dumnezeu cel de trei ori preasfânt, Dumnezeu cel desăvârșit în dreptatea sa, el nu poate face nicio excepție, nici de dragul meu, nici de dragul lui David, nici de dragul nimănui. Și Dumnezeu își trimite mesagerul său pe prorocul Natan și cu tactul care îl caracterizează pe acest destoinic slujitor, vine la David. Împărate, e propășire în țara ta, e o stare de fericire, cu alte cuvinte, dar totuși este o derogare, este o deviere de la această stare. Uite, erau doi oameni, unul putre de bogat, cu mari turme de oi, și alături de el un beț sărman care n-avea decât o oiță, o melușea pe care o îngrijea, o culca la sânul lui. Și, culmea ironiei, acestui om putre de bogat îi pică un mosafir și n-are el bunul simț, n-are tăria de caracter să-și sacrifice o oaie din turma sa și să-și omenească mosafirul. Cum mai știe Dumnezeu să tragă vârtos de conștiința omului? Și acest om, Acest om putred de bogat răpește singura oiță acelui sărman, o sacrifică și își omenește musafirul. David este indignat la culme. Un asemenea om nu-i vrednic să mai trăiască și să dea 4 oi pentru oaia sacrificată. Și, dragii mei, atunci este pusă în acțiune cel de-al doilea deget al mesajului nostru. Tu ești omul acela. David a încremenit. Voi muri negreșit, zice el. Și David, pentru pocăința lui, în primul rând, și pentru faptul că din coapsele sale trebuia să coboare după trup Domnul Iisus, el n-a fost înlăturat de la domnie. Dar, așa cum a rostit sentința, 4 oi, 4 copii, toți au fost uciși. Și acum, încercând să concretizăm definiția acestui al doilea deget, dacă primul deget poartă denumirea de degetul cercetării, acest al doilea deget, iubiții mei, e degetul acuzării. Tu ești omul acela. Și, dragii mei, dacă nici acest al doilea deget al Sfintelor Scripturi nu produce efectul dorit de Dumnezeu în viața celui în cauză, Dumnezeu trebuie să recurgă la cel de-al treilea deget. Și aș vrea să mă folosesc aici de exemplul lui Belșațar. Când poporul Israel s-a înstrăinat de Dumnezeu, s-a dus în idolatrie și când Dumnezeu a epuizat toate mijloacele pentru trezirea lui și nu s-a reușit, Dumnezeu a dat poporul acesta pe mâna lui Nebucadnețar, care în 3 eșaloane l-a dus în robie, a ars Ierusalimul, a ars templu, a luat și vasele de la templu din Ierusalim, care slujeau ca mijloc de închinare în rânduiala vechiului așezământ și le-a dus în Babilon. Belșațar, sau lui Belșațar, îi vine într-o zi năstrușnica idee să organizeze o petrecere, un adevărat desmăț, o adevărată orgie și în culmea acestui dezmăț, pentru satisfacția plăcerilor păcătoase, a dat dispoziții să fie aduse vasele jefuite de Nebucadnețar de la templu din Ierusalim, să bea vin cu ele și toți acei meseni străini de Dumnezeu. Și în timpul acestei orgii apare un deget și scrie pe tencuiala palatului imperial: numărat, numărat, cântărit și împărțit. Ne istorisește Sfânta Scriptură că lui Belșațar i s-au deslocat încheieturile șoldurilor și, îngrozit, genunchii i se loveau unul de celălalt. Și l-a duce că înțelepții Babilonului n-au putut citi scrierea. L-a adus pe Daniel. Dragii mei, dacă degetul acuzării nu-și produce efectul scontat de Dumnezeu într-o asemenea problemă, Dumnezeu e nevoit să apeleze la cel de-al treilea deget, așa cum este cazul lui Belșațar. Și dacă cineva în cauza persistată în împietrire, în nepăsare, Dumnezeu e nevoit să folosească o pedeapsă vremelnică, o boală sau alte încercări, așa cum găsește Dumnezeu cu cale. Și dacă nici al treilea deget al Sfintelor Scripturi nu-și produce efectul dorit, urmează în mod expres cel de-al patrulea deget. Și, frații mei, haideți să facem apel la desăvârșita învățătură pe care o aduce Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, în capitolul 16. Acolo, dragii mei, nu-i vorba de o pildă, nu, Acolo este vorba de marea realitate pe care nu o aduce un deservent de cult, ci o aduce Fiul lui Dumnezeu, care vine de dincolo de lume, de dincolo de viața aceasta, și ca Dumnezeu știe tot ce se petrece dincolo de viața aceasta. Și ne dă exemplul acesta așa de cutremător cu bogatul și Lazar. Doi oameni care și-au făcut ca mine și ca fiecare dintre dumneavoastră pentru puțină vreme stagiul pe pământ. Bogatul, despre care ni se spune că la ușa lui era pus un sărac cu numele Lazar, când după moarte se trezește în chinurile iadului și în chinurile acestea de nedescris, îl imploră pe Avram: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Sigur, nu tratăm separat această temă, am vrut doar să dau prilej de meditație cu privire la efectul celui de-al patrulea deget, care indică grozăvia chinurilor iadului. Și acum, iubiții mei, dacă ceva trebuie pus în ordine în viața cuiva, slavă lui Dumnezeu că mai avem har, ne putem pocăi, ne putem întoarce la Dumnezeu și ne putem pune viața în ordine. Amin.
Pași spre ucenicie.